ar šo lietu izmeklēšanu un nodošanu otrajam posmam, tas ir ģenerāla prokuratūrai. Tas ir signāls citam valsts amatpersonām, kuri nu, plāno vai tikai domā īstenot koruptīvus noziegumus nodarījumus, kā korupcijas novšu apkarošanas birojas un tieši mani kolēģi ir spējīgi atklāt un izmeklēt plānotus noziegumus nodarījumus. Un principā es šī gadījumā aicinu nu, tos valsts amatpersonas, kas tikai plāno vai domā, vienkārši atturieties no noziegumas darbības nākotnē. Un, protams, kā tādu grupu aicināt kā uzņēmējus, kuri saskarās ar valsts amatpersonas, pieņemsim, noziegumu darbību, izspiežot kukuli vai pieprasot to, aicinu informēt korupcijas novēršanas apkarošanas biroju.